Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastoraare Kimmel Peetruse esimese kirja esimese peatüki salme 12 ja 13. Kuuleme, mida tähendab Jumala arm ning täielik lootus sellele.
Eelmise korra lõpul uurisime salme, kus Peetrus rääkis, et juba Vanatestamendi aegsed prohvetid nägid ette nii Kristuse kannatusi kui ka neile järgnevat kirkust, ehkki nad seda korralikult mõista ei suutnud. Järgnevalt ütlebki Peetrus, mis põhjusel läskis Jumal neil kirjutada selliseid sõnumeid, mida nad isegi ei võinud täielikult käsitada. Loen Peetruse esimese kirja esimesest peatükist 12. Salmi. Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile. Teie teenimiseks oli kõik see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast läkitatud pühas vaimus on toonud rõõmusõnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata. Profetid olid aegajalt segaduses. Siis kurtsid nad sellest ka Jumalale, kes andis neile mõista, et tegemist on palju suurema asjaga, kui nemad võiksid käsitada. Neil ei tulnud mõelda ainult endale ja oma arusaamisvõimele, vaid neile inimestele, keda nad oma sõnumiga kaugel tulevikus teenivad. Peetrus elaski ajal, mil Vanatestamendi profeteid erutanud küsimused olid saanud vastused. Ta oli näinud, kuidas Messias maailma tuli ja ka ristil suri. Aga see ei olnudki lõpp, nagu esialgu möödapääsmatult paistis. Ta oli näinud ka tühjaks jäänud hauda. Vähe sellest, ülestõusnud Kristus oli talle mitmel korral ilmunud. Ja mitte ainult talle, vaid ka paljudele teistele. Pärast nelipüha oli ta hakanud üha uutele inimestele kuulutama sõnumeid issandast Jeesusest, kes oli patud lepitanud ja surnuist üles tõusnud. Nagu näeme, apostel ütleb end kuulutavad täpselt sama tõde, mida kuulutasid omal ajal prohvetidki. Erinevuseks on ainult see, et prohvetid ei suutnud veel selgelt ette kujutada ja üksteisest eristada Kristuse kannatusi ning neile järgnevat kirkust, nagu seda tegid apostlid. Prohvetite ja apostlite kuulutusele on ühine ka see, et mõlemad toimusid püha vaimu juhtimisel. Ilma püha vaimuta ei saa seda tööd tõhusalt teha, ega või ka keegi evangeeliumi Kristusest oma südamesse vastu võtta. Tegelikult poleks ilma püha vaimuta kogu ilmutuse sõnumitki üldse olemaski. Püha vaim, kes on muutumatu Jumal, on juba Vanatestamendi prohveteid juhtinud kirjutama sõnumeid, mis ta tahtis edasi anda. Selle ilmutusega ühinevad ka apostlid, kes nagu Peetruski on meile andnud edasi evangeeliumi pattude andeks andmisest. Evangeelium on kristliku koguduse ehk kiriku suurimaare. Sellest tuleb Kristus ise meie juurde ja avab ukse taevasse. Sinule ja minule võib evangeelium vahel paista liigagi argine ja lihtne. Selle sõnum võib tunduda nii tuttav ja kulunudki, et see ei paista pakkuvat enam midagi uut ega huvitavat. Kui me aga nüüd kuuleme Peetrust ütlemas, et evangeeliumi näol on tegemist selliste rõõmusõnumitega, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata, siis tuleks meil seda oma suhtumist küll oluliselt revideerida. Selline väide on ju päris hämmastav. Mida evangeelium siis endast õieti kujutab, et isegi inglid nii innukalt tahaksid sellesse vähemalt pilku heita? See on rõõmusõnum sellest, mida Jumal võttis ette selleks, et meid surmast ja hukatusest päästa. Et seda korda saata, selleks sai Jumal inimeseks ja suri häbistavat surma ristil. Seejärel tõusis ta surnuist, võites sellega nii patu, surma kui ka saatana väe. Nii viis jaavas Jumal ise meile tee enda juurde. Enam ei ole küsimus selles, kas me oleme osanud elada korraliku elu, vaid selles, kas meile kõlbab see pääste, mille Jumal isiklikult on meile valmistanud. Pühadel inglitel puudub pattulangemise kogemus, seetõttu ei suuda nad mõista ka lunastuse tähendust. Või teisiti öeldes, kes pole iial eksinud, see ei tea ka, mida tähendab andeks andmine. Küllap umbes nõnda tuleb mõista seda, et patustele inimestele on pühas vaimus kuulutatud selliseid rõõmusõnumeid, millesse isegi inglid igatseksid kummardades vaadata. Nad ei suuda mõista Jumala armu sügavust. Kuidas saab see isegi äärmiselt langenud inimesest teha midagi nii väärtuslikku, et ta sobib isegi taevasse Jumala enda seltskonda? Lunastus Jeesuses Kristuses on nii suur, et see teeb usku ja inimesed täiesti puhtaks. Tõesti ei ole ime, et inglid igatsevad vähemalt vilksamisi vaadata evangeeliumi. Nad ju mõistavad võrratult paremini kui meie inimestena, mida tähendab Jumala pühadus. Ja nüüd on meile valmistatud nii täiuslik tee päästele, et meis ei nähta ainsatki viga. Kui selliste asjade üle järele mõtlema jääda, siis hakkab pea ringi käima. Meie ees on evangeeliumi läbi avatud sõnul kirjeldamatu kirkus. Nagu selgub 2. Korintuse kirja 5. peatükist, Jumal isegi anub meid, et me selle vastu võtaks. Paulus nimelt kirjutab seal, meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Aga mida teeme meie, kõrkust täis inimesed, kuuldes seda kõike? Kas haigutame ükskõikselt, nägemata ja mõistmata, millist aaret meile pakutakse? Teadmine, et inglidki sooviksid kummargil vaadata evangeeliumisse, mida meile vabalt ja igal viisil pakutakse, peaks meid küll ärkvele raputama. Meil oleks põhjust tohutult rõõmustada selle sõnul väljendamatu kingi üle. Loen 13. salmi. Seepärast, vöötanud oma mõistuse niuded ja olles täiesti kained, lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. Siin on piiblitõlgetes väike erinevus selles, kas sõna täiesti käib kaine olemise kohta või armule lootmise kohta. Algkeelne vastav sõna on nimelt nende kahe mõiste vahel. Küllap on kõige õigem olla täiesti kaine ja loota täiesti armule. Ega tegelikult pooleldi kaine saagi olla. Küll aga saab loota pooleldi armule ja pooleldi millelegi muule. See on meile isegi väga omane, seetõttu on väga omal kohal üleskutse loota täiesti armule. Vöötamine oli kirja lugejatele igati arusaadav väljend. See tähendas siduda lehvivad riidehõlmad vöökohale kinni, et need ei takistaks vabalt liikuda ja tööd teha. Selle üleskutse vaimulik sõnum on seega selge. Kirja saajad ei tohi millelgi lasta issanda teenimist takistada. Millised asjad võisid siis saada sellele takistuseks? Olen kindel, et sina võiksid oma elustki loetleda palju asju, mis seda takistavad. Ka minul pole nende leidmisega probleeme. Selle elu kõikvõimalikud mured, lõbud või ka lihtsalt tühiasjad veavad nii kergesti endaga kaasa. Sama juhtub, kui hakata otsima õnne sellest, mida see maailm võib pakkuda. Näiteid selle kohta võib tuua vist peaaegu lõputult. Aga Peetrus pidas nähtavasti silmas üsna konkreetseid asju. Ta ütleb nimelt, et tuleb valitseda oma mõistust ehk mõtteid, olla täiesti kaine ja loota üksnes armule. Kõik need väljendid osutavad samas suunas. Tõsi küll, juttu kainusest võiks seostada ka ainult joovastavate ja narkootiliste ainete tarvitamisest hoidumisena. Ja seegi pole muidugi üleliigne. Aga kainus tähendab ka kõige üldisemas mõttes selget pead, analüüsi ja eritlusvõimet. Kainuse puudumine näiteks õpetuslikes küsimustes viib inimese kiiresti lahku ka Kristusest ja päästest. Kui inimene on kuulnud evangeeliumi ja Jumal on andnud talle usu, siis tuleb tal ette vaadata, et ta selles usus ka püsiks, ega laseks mitmesugustel vääradel õpetustel end segadusse ajada ja issandast Jeesusest lahutada. Sama algkeelset sõna kainuse kohta kasutab Peetrus oma kirjas veel kahes kohas. 4. peatüki 7. salmis ütleb ta, aga kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja kained palveteks. Siin on kainus seotud arukuse ja palvega. Ja 5. peatüki 8. salmis ütleb ta, olge kained, valvake. Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu mõirgav lõvi, otsides keda neelata. Kuna kainus on nii tihedalt seotud nii valvamisega kui ka saatana sepitsustele vastuseismisega, siis mõistame, et Peetrus pidas eriti silmas valeõpetustele vastuseismist. Selle kõigega on seotud ka õhutus panna kogu lootus armule. Üldse on Peetruse esimene kiri lootuse kiri. Jumala lapsel pole tarvis kohkuda ka katsumuste tulles, kuna tal on lootus, mis toetub Kristuse ülestõusmisele. Sellepärast ütleski Peetrus, lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. Pääste puhul on algusest lõpuni tegemist armuga. Kõik, mida usklik inimene on ja teeb, sõltub armust. Oma armus võtab Jumal omad ka enda juurde. Aga mida tähendab panna oma lootus armule? Või nagu öeldi vanemas tõlkes, lootke täiesti armu peale. Meil tuleb siis küsida esiteks, mida tähendab täielik lootus ja teiseks, mida tähendab arm. Lühidalt öeldes tähendab täielik lootus seda, et me ei hajuta oma lootust mitmete asjade vahel, vaid loodame ühele ainsele asjale. Vanasõna ütleb, ära pane kõiki mune ühte korvi. Seda sellepärast, et kui selle korviga midagi juhtub, siis on kõik katki. Jumal aga soovitab vastupidist, teha kogu oma panus ühele ainsale isikule, Jeesusele Kristusele. Kindlasti võib see tunduda meile kahtlane, aga ainult senikaua, kui me ei tunne oma issanda usaldusväärsust. Investeerijad soovitavad hajutada riske selleks, et kui ühes kohas ei lähegi nii hästi nagu loodetud, siis teisest kohast võib ikka kasumit loota. Kristlane aga teab, et maailmas ei lähe lõppude lõpuks kunagi nii hästi nagu loodetud. Kui aga panustada kõiges Jeesusele Kristusele, siis on täielik julgeolek ja kasum garanteeritud. Ei annud Jeesus ju ilmaaegu soovitust koguda varandusi mitte maa peale, kus neid ohustavad paljud asjad, vaid taevasse, kus need on täiesti kindlas kohas. Selles ongi asja tuum. Lõppude lõpuks on suhtes Jumalaga küsimus selles, kas me usaldame tema sõna, ta päästet ja tõotusi täielikult või mitte. Sellise küsimuse eest tuleb meil esitada endale teinegi küsimus. Millel rajaneb meie lootus igavesele elule? Kas sellel, et ma olen enda arvates tubli ja korralik inimene? võib olla isegi tubli ja usin kristlane. Nii võib kergesti arvata ja paljud kahjuks arvavadki. Suhteliselt korraliku elu peetakse piisavaks põhjuseks, miks Jumal peaks inimese pärast surma enda juurde võtma, ehkki ta võib-olla polnud koguduse liigegi. Leinajad ütlevad, ta oli hea inimene. Väga tore, kui lahkunu kohta saab õiglaselt anda sellise tunnistuse, aga see näitab, et Jeesuse lunastuse sisu pole mõistetud ja seda ei peeta enda jaoks vajalikuks. Täpselt samasse eksitusse võib sattuda ka kristlane. Ta võib kergesti hakata endale Jumala ees teeneks arvama seda, et ta loeb usinasti piiblit, palvetab palju ja hardalt ning teeb vaimulikku tööd. Seda teed on oma mõtetega väga lihtne minna ja seda tehes jääb kergesti märkamata, et me tegelikult teotame Jeesuse risti ja oleme ära teeninud kõige karmima noomitusjutluse. Kogu kristluse ajaloo jooksul on evangeeliumi suurimaks vaenlaseks olnud see, et Jumala armu ja päästet tahetakse asendada või vähemalt täiendada inimese enda tegude ja tublidusega. Teoloogia keeles öeldes evangeeliumisse on ikka tahetud segada ka seadust. Iga tee ääres on kaks kraavi. Vasakule kraavi minnakse siis, kui arvatakse, et inimene on niigi hea ja tubli, nii et päästjat on vaja kellelegi teisele. Paremale kraavi minnakse siis, kui evangeelium võetakse küll vastu, aga sellele hakatakse lisama kõikvõimalikke täiendusi ja reegleid. Üks keelab kohvi juua, teine punaseid riideid kasutada, kolmas soengut teha, neljas nööpe kasutada. Neil aladel, kuhu Peetrus oma kirja suunas, oli nähtavasti suureks kiusatuseks lasta end ümber lõigata ja pöörduda niiviisi juutlusse. Ei tahetudki usaldada ainuüksi evangeeliumi, vaid kindlustada päästet ka oma saavutustega. Kuidas sellesse suhtuda, selle teeb Paulus väga selgeks kirjas galaatlastele. Sel juhul ei loodeta täiesti armule, vaid ainult osalt armule ja osalt oma saavutustele. Aga nii kaotatakse kogu evangeelium. Kui kogu lootust ei panda kõiges Jumala armule, siis jäädakse evangeeliumist üldse ilma. Siis kaob elust ka rõõm, sest Jumala armu ja headuse üle ei osata rõõmustada. Selle asemele tuleb hoolikas jälgimine, et kõik reeglid saaksid täpselt täidetud. Seda nimetatakse teoloogias käsumeelsuseks. Usun, et ükski inimene pole suutnud täielikult hoomata, millega on evangeeliumi puhul tegemist. Jumala arm on nii tohutult suur, et isegi parimal juhul me oleme sellest mõistnud ainult väikest osa. Me saame sellest küll vahel mõnesugust aimu, aga see kaob kergesti kõige selle alla, mis meid siin elus ümbritseb. Siin maailmas me oleme harjunud, et kõige eest tuleb maksta. Kui midagi pakutakse tasuta, siis tekib kahtlus, et küllap on tegemist väärtusetu asjaga. Seetõttu me vajame evangeeliumi osas tõsist süvenemist, isegi uuesti avastamist. Me vajame sama sõnumit, mida kuulutasid inglid jõuluööl karjastele. Teile on sündinud päästja. Selles ongi evangeelium kokkuvõetult nagu pähklikoores. Tõsi küll, evangeelium sisaldab ka nõudmisi ja sugugi mitte väikesi. Näiteks tuleb salata end ära, võtta rist ja järgida Jeesust. Aga see juhatab meid evangeeliumi teise ja peamise mõõtme juurde, milleks on arm. Mida tähendab arm? Arm tähendab armastust, mis saab meile osaks ilma meiepoolsete teeneteta. See põhineb ainuüksi sellel, et Issand Jeesus Kristus jättis oma taevase eluaseme ja jumaliku kirkuse ning tuli alla maailma ja sai inimeseks. Ta elas siin samade piirangute all nagu meiegi, ainult et ilma patuta. Ta on ainus inimene, kes üldse on maa peal kunagi patuta elanud. Tema, kes oli ja on ühtaegu nii Jumal kui ka inimene, kannatas rasket karistust surma, et sinul ja minul oleks rahu Jumalaga. Aga ta ka tõusis surnuist, sest ta ise oli patuta. Just see on andnud meile igavese elu ja pattude andeks andmise kindluse. Aga armul on veel teinegi mõõde. See mitte ainult ei tõota, et kord me pääseme taevasse, vaid teeb meid ka siin maa peal võimeliseks tegema Jumala tahtmist. Selles ajas, kus me praegu elame, on see isegi tähtsam. Paulus kirjutab teises kirjas korintlastele kolmandas peatükis salmides 5 ja 6. Meie ei ole ju ise endast kõlblikud midagi lugema oma teeneks, just nagu oleks see meist endist. Vaid meie kõlblikus tuleb Jumalalt, kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut. Mitte kirjatähe, vaid vaimulepingut, sest kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Meil läheb väga palju Jumala armu tarvis juba selleks, et õppida õigel viisil armastama üksteist, seejärel teisi inimesi ja lõpuks vaenlasigi, nagu Jeesus käskis. Ja see ongi võimalik ainult armu läbi. Ilma armuta ei salga me keegi ennast ära, ei võta oma risti ega järgi Jeesust. Sellest teisest armu aspektist räägitakse kahjuks palju vähem, sest aus olles tuleb tunnistada, et ega me ei ole väga agarad Jumala tahtmist tegema. Üldiselt meeldib isegi kristlastele teha rohkem oma tahtmist kui Jumala tahtmist. Ei ole ka mina ega sina selles suhtes erandiks. Küllap on see ka praeguse aja lääne kristluse jõuetuse üks oluline põhjus. Armu lähtekohaks on inimese täielik lahutus Jumalast. Paradiisi patulangemisjutustusest tuleb hästi välja langenud inimese suhtumine Jumalasse. Inimene sai valida, kas järgida Jumala või vana mao ehk saatana tahet, ja ta valis saatana järgimise. Sealt edasi me oleme inimestena täielikult patu poolt pitseeritud. Me oleme kaotanud võimaluse ligineda Jumalale või teha üldse midagi, mis võiks Jumala pühaduse ees kesta. Inimeste vaimulikku seisukorda kirjeldades kirjutab Paulus Rooma kirja kolmandas peatükis. Ei ole õiget, ei ühte ainsatki. Ei ole mõistjat, ei ole Jumala otsijat. Nad kõik on kaldunud kõrvale, üheskoos kõlbmatuks muutunud. Ei ole, kes teeb head, ei ühte ainsatki. Keegi Norra misjonär jutustas kord ühel koolitusel, et kui ta oma esimesel misjoniaastal luges seda Rooma kirja kohta oma Jaapani õpilastele, siis hakkasid need nutma. Ja küsisid, kas me tõesti oleme sellised. Järgmisel aastal juhtus järgmise kursusega sama lugu. Misjonär ütles, et kolmandal ja neljandal aastal oskas ta sellist reaktsiooni juba oodata. Võib-olla tajusid need kristlastest jaapanlased siis esimest korda oma elus midagi sellest tohutust vahemaast, mis haigutab inimese ja Jumala vahel. Selline silmade avanemine on lõpuks ainus viis mõista, millega on armu evangeeliumi puhul tegemist. Praegusel ajal on oht, et see tähtis põhitõde ununeb. Me elame nartsissistlikul ajal, kus tõstetakse esile ja imetletakse lõpmatult inimest ja inimese saavutusi. Sellises keskkonnas näiteks Lutheri õpetus, et meil tuleb Jumalale patuna tunnistada ka oma heateod, tundub väga solvav. Seni kui me pole tajunud, kui kaugel me Jumala teedest ja tahtest oleme, me hellitame mitmesuguseid pilte sellest, kuidas me saame talle paremini meelepärased olla. Evangeelium ehk rõõmusõnum tähendab, et Issand Jeesus Kristus oli ristil meie asemel. Tühi haud kuulutab meile, et Jeesuse ohver oli piisav. Nüüd iga inimene, kes selle andeks andmis sõnumi vastu võtab, saab oma patud andeks. Ta saab taeva pärijaks. Kõik selle võid ka sina enda jaoks vastu võtta selle tõttu, mida Jeesus Kristus tegi ja kes ta on. See, et me usume pääsevat kord taevasse, põhineb siis ainuüksi sellel, mida Jeesus Kristus on meie eest teinud, lepitades meie patud ja võites surmavõimu. Evangeelium on kaasa toonud selle, et inimene ja Jumal ei ole enam vaenlased, vaid sõbrad. Jumal on andnud inimesele oma armu ja inimene on selle vastu võtnud. Nüüd ei ole ta enam Jumalaga vastasseisus, vaid teeb temaga koostööd. Õigemini, Jumal saab nüüd teostada inimese läbi maailmas oma tahtmist. Paulus ütleb selle kohta, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enese loovutanud minu eest. Kiri Galaatlastele 2.20. See, kes uskudes toetub Jumala tõotustele Jeesuse kohta, saab Jumala silmis nii sama puhtaks, laitmatuks ja patutuks, nagu ka Jeesus oli puhas, laitmatu ja patutu. Teisisõnu, ta saab täiuslikuks. Sellisele inimesele ei arvestata patte. Ta on Jumalaga lepitatud juba praegu, hoolimata sellest, et ta on ikka veel kaugel täiuslikkusest. Ja kui tuleb aeg, siis läheb ta Jumala juurde taevasse, ilma et miski takistaks. See on see kindel arm, millele me tohime panna oma täieliku lootuse. Ja see lootus ei vea meid alt, sest see kinnitub Jumala tõotustele, mis ei või alt vedada.
Mis oled loonud nii targalt ainult oma sõnaga. Kõik loodu sinu väest on elu saanud ja hoiad kõike helde meelega. Kui taeva lautust minu silmad näe, päike kuu ja tähed säravad, mis seatud teedel ilma ruumis käivad ja päevi aastaid meile määravad, siis peab mu hing siin kiitma lauluga, küll oled suur, mu Issand.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme Peetruse üleskutset pühaks eluks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ning kuulmiseni!
Kui kõue hääli minu kõrvu kosta ja välgu valgu sähvib taeva, sagar loodust kasta, mind kerkib ikkergaar nii säravalt.